Kom ons sluit ons oë in gebed. Almagtige God en hemelse Vader, hoe wonderlik was dit hier vanoggend, Here, om kerk toe te kom en so koeskoes vir die reën te hardloop nie. Want Here, dit is vir ons net nog 'n bewys dat U nog nie U hand teruggetrek het van dit wat U gemaak het nie. Dat U aanhou sorg vir dit wat ons om ons sien. Dat U verantwoordelikheid neem vir U skepping. En Here, as U verantwoordelikheid neem vir die skepping, hoeveel te meer nie nog vir ons wat die Bybel die kroon van die skepping noem nie. Baie dankie Here dat ons weet dat U vir ons lief het. Baie dankie dat U altyd daar is, dat ons weet dat ons geen oomblik van geen dag alleen is en op ons eie aangewese is en maar moet soen en kom klaar nie. Baie dankie Here dat U getrou is. Dat U dit ook was in die afgelope week, dat U ons beskerm en bewaar het, dat U vir ons gesorg het. Here, daar was baie van ons wat op die paaie moes ry, daar was baie van ons wat alleen by die huis was dalk. Here, U was die hele tyd by ons. En ons loof U daarvoor. Dankie vir hierdie tyd van die jaar. Here, die wêreld raak mal, want dit raak Kersfees. En in ons kom U vrede sit. Want Here, dit is 'n wonderlike tyd, wat net vertel hoe lief U vir ons is. En ons wil net weer bid, Here, dat U sal gee, dat die chaos van hierdie tyd ons nie sal insluk nie. Dat dit nie ons vrede sal wegvat nie. Maar dat ons inderdaad 'n geseënde Kersfees sal ervaar. Ons hoor van baie mense, Here, wat hier op ons afkondigings hulle name staan, wat met wie dit nie goed gaan nie. Mense wat in die hospitaal is, ons dink byvoorbeeld aan Bethlie Sydekker, Here, wat nou al weke in die intensiewe sorgeenheid lê, met al die hartseer van Mbeni wat oorlede is. En ons bid spesiaal vir haar, dat U vir haar baie, baie naby sal wees. Maar ons bid ook vir ander lidmate van ons wat siek is, wat in die hospitaal is, vir Henny wat die operasie gaan ondergaan hierdie week wat kom. Ons het hulle name hier op die afkondiging en ons dra hulle almal aan U op, ook vir oom Pietie, dat het ook met hom gauw baie beter sal gaan. Maar vir al Here wil ons net ons hand uitsteek na U toe vanoggend. En vir U sê, ons kan nie 'n tree loop sonder U nie. Ons wil nie 'n dag lank lewe sonder U nie. Ons het U nodig, Here. Ons het U veral ook in hierdie land van ons nodig. En daarom bid ons ook vir ons land in hierdie tyd waarin ons nou staan, waarin daar so baie woelinge en so baie dinge is. Here, gee dat U wil sal geskied. Selfs in gevalle waar U wil nie gesoek word nie. Want U is die koning en hierdie land behoort aan U. Ons bid dit ook vir ons buurland, Here, met al die omwentelinge wat op die oomblik daar aan die gang is, al die nuwe uitdagings, dat U groot wysheid en groot rustigheid sal gee. Dankie dat ons van U afhanklik mag wees. Dankie dat ons saam U woord mag oopmaak vanoggend en daaruit lees. Dat ons weer getuies mag wees ook by die doopvond. Hoe U U hand uitsteek na 'n klein mensie toe. En ons wil spesiaal ook, Here, elkeen wat daarby betrokke is, elkeen van hierdie ouers aan U kom opdra, dat dit vir hulle 'n wonderlike ervaring van U teenwoordigheid sal wees. En nou, Here, wag ons dat U met ons sal praat. En dis ons gebed. Praat asseblief, Here. U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek saam met julle lees uit Galasiërs 4. Dit staan in my Bybel hier by bladsy 247 rond. Ek gaan by Galasiërs 3 vers 26 begin lees. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as jy aan Christus behoort, is jy ook nakomelinge van Abraham en erfgename volgens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoor die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. So is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons lees dit tot sover uit die woord van die Here. Wie sou kon dink, vriende, dat dit alles by 'n kindjie sou begin? Dat God se groot plan vir die redding van die wêreld sou begin by die skree van 'n klein babietjie in 'n krib in Bethlehem. En dat die veragte skaapwagters, wie se getuienis destyds nie eers deur 'n hof aanvaar is nie, dat hulle dit die eerste sou hoor en die goeie nuus die wêreld sou indra. Wie sou kon droom, as hy in die stal oor die rand van die krib sou loer, en vir die klein mensie sou koer wat daar in die toeke toegedraai lê, dat hy die koning van die heelal is. Die een vir wie die engele nog eendag halleluja koor sou sing. Wie sou kon raai, dat God het so sou doen? En toch verras God die mens, in plaas daarvan om 'n magtige kryger te stuur, wat die houvas van die duisternis om ons kan breek, stuur hy 'n babietjie in 'n krib. Eindelijk maak dit nie sin nie, vriende, want die stryd in die duisternis was op sy velste. Die magtige eisterarm van die Romeinse ryk het alles net voor hom weggevee, mense gedwing om die keiser te aanbid, asof hy God is. En dit is God se antwoord. Wie sou dit ooit sien kom? As ek so 'n bietjie my verbeelding gebruik, kan ek my voorstel hoe dat Maria die aand voor Jesus se geboorte haar in die skemer van die stal met groot oë vir Josef gekyk het. En vir hom gesê het, ek is bang, Josef. Ek is bang vir die geboorte, maar ek is veral bang om 'n babietjie in hierdie wêreld in te bring. Ek weet, ons het nie eintlik 'n sye gehad in die saakie, maar maak dit sin om nou 'n babietjie te hê in hierdie bose wêreld, 'n brose kindjie in te bring. Elke dag om ons praat mense van opstand teen die Romeine, en daar's nie 'n manier wat dit goed kan eindig nie. Dit gaan in rook en bloed eindig. En dan die verskriklike goed wat daar die engel gesê het oor hierdie babietjie. Hoe kan klein Jesus, ons brose klein babietjie, die wêreld se sonde op hom neem? Hy's net 'n babietjie, Josef. God se plan maak nie sin nie. Of het Maria dalk nie so gesê nie? Het Maria dalk onthou wat sy gesê het in die loflied, nadat die engel vir haar kom sê het, dat sy die ma van Jesus sou word. Toe sy net vir God geprys het, oor die klein aandeeltjie wat sy mag hê in sy groot verlossingsplan. Dit terwyl sy niks verstaan het nie. Nie geweet het wat wag nie. Maar net vertrou het, dat God weet wat hy doen. Dat God nie 'n fout maak nie. En dat sy plan eindeloos groter is, as wat ons kan dink. Het sy dalk daardie nag in die stal onthou, dat dit eindelik God se seun is, wat sy in die wêreld bring. Liewe vriende, dis hopelik vir jou geen verrassing nie, maar dit was nie maar toevallig nie. Dit was nie maar slegte tydsberekening, dat Jesus juist toegebore is nie. Die Gees skrywe hier deur Paulus in Galasiërs 4, dat die tyd toe aangebreek het, wat God daarvoor bepaal het. Ons ou vertaling het so mooi gesê, in die volheid van die tyd, asof het 'n beker was, wat vol geloop het tot op daai punt toe, en toe was alles reg. Dit was nie sommer maar net nie. Al kan niemand van ons ooit God se tydsberekening verstaan nie, was dit die perfekte oomblik. En as jy nou die moeite sou doen om so 'n bietjie op te lees daaroor, dan sal jy agterkom dat dit in baie opsigte waar was. Het jy byvoorbeeld geweet dat daar vir die eerste keer in die geskiedenis op daai stadium 'n taal was wat almal verstaan het? Alexander die Grote met sy veroweringstogte het die hele wêreld laat Grieks praat. En vir die eerste keer het dit nie saak gemaak waar Paulus opstaan nie. Almal kon hom verstaan as hy die evangelie verkondig. Die tyd was ryp. Vir die eerste keer was daar dwars oor die Romeinse Ryk, was daar 'n wonderlike netwerk van paaie waarop die apostels kon reis om die evangelie uit te dra. En hulle kon dit boonop in vrede doen, omdat die Romeine die sogenaamde Pax Romana gevestig het. Vrede dwars deur die ryk. Die tyd was ryp. Dit was die perfekte oomblik waarop God se seun in Bethlehem in 'n stal gebore is. En as dit vir jou een ding bevestig vanoggend, dan is dit net, dat jy maar vir God kan vertrou. Jy gaan hom nie altyd verstaan nie. Jy gaan sy tydsberekening meeste van die tyd nie verstaan nie. Dit gaan vir jou baie keer geen sin maak. Maar God se plan is groter en wonderliker as wat ek en jy eers kan begin om te dink. En jy sien dit nêrens beter en duideliker as op Kersnag in Bethlehem. Die Kersverhaal, vriende, vertel vir ons dat God verder sien as ons. Dat sy plan haarfyn uitgewerk is vir volke en vir nasies. Vir tyd en vir ewigheid. Maar het vertel ook vir ons, dat elkeen van ons hier, soos ons hier sit, 'n baie spesiale plekkie daarin het. Het vertel ook vir ons, dat God nie die krag van 'n mens nodig het, of sy vindingrykheid, of sy oorspronklikheid, om sy plan te laat waar word. Die skree van die babietjie wat uit die stal uit opgeklink het, is daarvan klinkklare bewys. Want daar in die stal was God self in aksie. God het self sy plan in werking gebring. God is self besig om sy mense te verlos. En nou is dit baie interessant, vriende, hoe verder jy blaai in die Bybel, hoe meer kom jy agter dat hierdie 'n patroon is. Dat God nie altyd die groot, magtige mense gebruik, wat wonderlike goeders kan doen nie. Maar dat God meer dikwels sy plan waar maak, deur 'n kindjie, dat het sy almag is, wat die verskil maak. En hoe kleiner en hoe swakker jy eintlik is, hoe meer effektief kan hy jou gebruik. Dit geld nie net vir nasies en kerke nie, dit geld vir jou ook. Vir jou persoonlike lewe. Dalk droom jy drome van 'n nuwe begin in 2018. Dalk droom jy van 'n lewe wat gevul is met die opstandingskrag van Jesus Christus. 'N nuwe lewe wat vol sal wees van die vrede van God. Van die liefdevolle diens waarvan ons net nou gehoor het. Sodat dit jou lewe weer brand kan steek. En jou verhoudings weer kan oprig sodat dit die moeite werd kan raak. Dan moet jy volgend mooi luister. Dit begin nie by 'n fyn uitgewerkte plan nie. Dit begin nie by 10 eenvoudige stappe na 'n nuwe jy nie. Dit begin waar jy die sleutels van jou lewe vir God gee. Alle beheer aan hom afstaan en God toelaat om deur jou te werk. Al is jy eintlik maar net so broos en net so hulpeloos soos die babatjie in die krib. Maar weet jy hoe kleiner en hoe swakker jy in daardie oomblik is, hoe meer wonderbaarlik sal God in jou werk. En het maak nie saak of jy dit vir die eerste keer doen en of jy dit vir die duisendste keer doen nie. Dit maak saak met hoeveel erns jy dit van God vra. Jy regtig kan sien vir 'n radikale nuwe pad saam met God in 2018. Onthou jy die dag wat Paulus gekla het dat daar iets in sy lewe is, Here, wat dit vir my moeilik maak om U voluit te dien. Wat my ernstig aan bande te lê, Here, ek kan soveel meer energie insit in die verkondiging van die evangelie as dit nie hiervoor is nie. Here, vat dit weg asseblief. Hy het dit oor en oor vir God gevra. Tot die Here hom geantwoord het, ek gaan nie. Jy moet dit ook nie eers meer vra nie. Ek gaan nie hierdie doring uit jou vlees uit wegvat nie. Want my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Kan jou oneindig beter gebruik as jy klein en swak is. En dis hoe God werk. Dis hoe God werk. Dis die sleutel van die Kersverhaal. Dis hoekom alles begin by 'n klein babietjie wat in doeke toegedraai in 'n krib lê. So weerloos en so afhanklik van sy mamma soos wat net 'n babietjie kan wees. En so kom werk God, op sy eie unieke manier, ook daardie wonder, binne in ons. Paulus sê, God het sy gees in ons harte ingestuur. Nie so dat ons kan roep nie, so dat hy in ons kan roep. Abba. Abba, die kreet van absolute afhanklikheid. En verwondering. Die naam wat 'n klein kleutertjie vir sy papa noem. My pa. En nou is jy nie meer 'n slaaf nie. Jy is 'n kind. Ek weet nie of jy onthou nie, maar daar was 'n paar jaar terug 'n diensjaarspan by ons, wat vir ons kinders 'n liedjie geleer het, wat hulle by meer as een geleentheid vir ons hier in die kerk kom sing het. En daai liedjie het gelei, my pa is die koning van die heelal, jy weet. My pa is die koning van die heelal, jy weet. Ek hoor nou die dag hoe sing Nanette vir klein Kari, terwyl sy haar bad. Om haar net so 'n bietjie rustiger te kry, want Kari hou nie van bad nie. Sy weet nog nie wat se liekse is dit in die Wes-Kaap nie. En nou weet ek, baie ma's sing vir hulle kinders, om hulle rustig te maak, maar toe hoor ek wat Nanette vir haar sing. Sy sing vir haar, my pa is die koning van die heelal, jy weet. En vriende, dit is die essentie van die doop. Omdat jy dit met jou kind kan deel. Omdat ons pa die koning van die heelal is, jy weet. Dis hoe kom ons hier voor die doop, voor die kansel kom staan by die doopvond, met die kosbaarste wat ons het of kan hê in ons arms. Ek staan hier voor die Here, voor die gemeente en voor die hele wêreld om te sê, want my pa is die koning van die heelal, jy weet. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.